20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasu ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelnu. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je svečano proslavila svetog apostola Andreja Prvozvanog. Iz današnje emisije izdvajamo. Opština Voždovac proslavila svoju krsnu slavu svetog Andreja Prvozvanog. Tim povodom episkop remezijanski gospodin Andrej služi u svetu arhijerejsku liturgiju na Lekinom brdu. Prije 12 godina u Gospodu usnio protoiere i stavrofor dr. Lazar Milin, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U srijedu 11. decembra ove godine u Kotorskoj crkvi Svetog Nikole održana akademija u čast 200 godina rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu održava se tradicionalni sajam knjiga. A prije 30 godina usnu u Gospodu veliki pastir i bogoslov crkve protoiere dr. Aleksandar Šmeman. Humanitarna organizacija 28. jun dostavila pomoć u Knin.
Danas aktuelno.
Posvećenost svetog apostola Andreja, prvozvanog u misiji propovjedi i njegov smisao za rukovođenje, razlog je što je pokrovitelj i zaštitnik mnogih naroda, dinastija i opština, rekao episkop remezijanski gospodin Andrej na liturgiji koju je služio u crkvi preobraženja gospodnjeg na Lekinom brdu. Pored velikog broja vjernika, bogosluženju su prisustvovali čelnici opštine Voždovac, koja svetog Andreja slavi kao krsnu slavu.
Sveti Andrej je inače rodom iz Severnog Izraelja, iz Vicajde, ali se mnogo interesovao za duhovne stvari, on bio vrlo religiozan. Toliko je bio religiozan da je on ceo onaj put od Severa išao do Jerusalima da se upoznaje sa svojom verom. I tako se on priključio svetom Jovanu Krstitelju. Kad je on vidio svetoga Jovana Krstitelja, on je rekao kako je to jedan veliki duhovnik i molio da sveti Jovan Krstitelj primi njega kao svoga učenika. I sveti Jovan Krstitelj je imao njega kao prvog i najboljeg svoga učenika. I kada se pojavio Gospod Isus Hristos na krštenju, na Jordanu, onda je Jovan Andreju rekao: moje vreme sada prošlo, ti lepo idi za ovim, jer ovo je jagnje Božje. Ti se priključi Gospodu Kristu, jer on je i moj Gospod, i priključi i slušaj njega, zato što to je jagnje Božje. Vidjet ćeš, on će samog sebe dobrovoljnog da žrtvuje radi spasenja roda čovečanskoga. I sveti apostol Andrej je slušao svoga učitelja. Iako mu je bilo teško, to je mu je bio učitelj. I krenuo za Gospodom Kristom do Galilejskog jezera i tamo se predstavio Gospodu Hristu i rekao: ja se zovem Andrej. A Gospod Hristos je rekao: dođi ti, budi ti moj prvi apostol. I zato se sveti Andrej zove sveti apostol prvozvani. Zato što je Gospod rekao njemu prvi: budi ti moj apostol. Dakle, od svih svetih apostola sveti Andrej je bio prvi apostol. A apostola ima 12. A zašto ima 12 apostola? Zato što ima 12 plemena Izraeljevih. To mi znamo iz Starog Zaveta. 12 plemena Izraeljevih i Gospod je dobro znao da svakome plemenu postavi jednoga apostola kao starešinu. Jednom plemenu je simbolično stavljen sveti apostol Andrej da on bude starešinja. I sveti apostol Andrej je bio vrlo vredan I on je organizovao apostolski život oko Gospoda Isusa Hrista i pratio Gospoda Isusa Hrista kroz njegovu istoriju spasenja. Kasnije je sveti apostol Andrej bio veliki propovednik i organizator crkve, ali to mu je bilo od samog detinjstva tako. On je imao uvek u svom umu da treba sve dobro organizovati. Da treba biti dobar organizator. Pre nego što se nešto uradi, da treba prvo malo razmisliti, ući u sebi, dobro se dogovoriti sa prijateljima, sa savjetnicima, sa saradnicima i onda doneti neku shodnu odluku i nešto praktično uraditi. Zato je sveti apostol Andrej postao zaštitnik tolikih slovenskih naroda. I naročito u grčkom narodu on je mnogo omiljen. Zato što upravo on svojom ličnošću i svojim delom on pokazuje kako je lepo kad čovjek nešto učini, da prvo se dobro razmisli, da se savjetuje i onda da organizuje i da ono uradi što treba i što je korisno za sve nas. Zato nije slučajno, braće i sestre, naša kraljevska dinastija Karađorđevići, oni slave svetoga Andreja. Zato što oni toliko poštuju svetog Andreja, prvo zvanu kao dobrog organizatora, zato su njega uzeli kao svoga zaštitnika, jer su uvek hteli da se dobro organizuje život u našem narodu. Ali gle, i naša opština Voždovac, i ona ima kao svoga svetitelja, svetoga Andreja, zato što i čelnici opštine Voždovac, i oni su to također uvideli, kakav je to blagotvorni uticaj, kakav je to veliki blagoslov, imati svetoga Andreja prvo zvano kao svoga zaštitnika. Jer on može u mnogome da pomogne, kada su stvari vrlo natovarene pritiscima i stresom, onda čovjek se opušta i obrati se svetom Andreju da pomogne, da bi se stvari što bolje organizovali i da bi se stvari što prodonosnije i što korisnije pokazali za narod.
Prije 12 godina, na dan svetog apostola Andreja Prvozvanog 2001. godine, u Gospodu je usnio protoierej stavrofor dr. Lazar Milin, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, naučni radnik, duhovnik, misionar Crkve Hristove. Čućete kratak tonski zapis sjećanje na oca Lazara, koje evocira protoierej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, duhovnik u Crkvi Ružici, gdje je nekada služio prota Lazar.
Sjećam se te njegove odgovornosti, njegove predanosti crkvi, njegovog truda da sve bude blagoljetno, blagougodno, bogougodno i na korist čovjeku i njegovom spasenju. I zaista ta njegova nepokolebljiva oštrina kojom je on sve nas posticao mlađe, koji nam nije davao da se uspavamo, da prosto budemo pasivni, da nego nas posticao da upravo na jedan živi dinamizam vere i prosto dan danas se onako pamtimo te njegove vesele trenutke, kad je on umeo da uvek na radost okrene i nešto što je bio nekima neprijatno, ali je voleo da kaže istinu u oči svakome. Ali uvek je to okretao na radost i na odgovornost. Tako da ja ga se uvek sećam u tom kontekstu odgovornog optimizma i jednog stalnog potenciranja idemo dalje, moramo se boriti protiv predrasuda, sujeverija i svega ostaloga i zaista tu je onako neko koji je prvi krenuo u tu duhovnu obnovu ovih svetinja, jer mnogo je bilo tih sujevernih radnji, koje kakvih nedoličnih akata pojedinih ljudi koji su mislili da su vernici, ali upravo njegova oštrina je nama mlađima proputila put i evo sad, hvala Bogu, osjećamo te dobre plodove i sve manjem broju ima tih sujevernih radnji, a otac Lazar, Bog da ga prosti, da i primi u Carstvu Nebeskom, zaista je bio neko ko je to prepoznavao i nama mladima otvarao oči i pokazivao put kako, da to ne bude obračun sa čovekom, nego da bude jedna prosvjetiteljska misija u službi vere i u službi crkve.
Prenošeno sa dijela na dijelo, sa terena na teren, sa istoka na zapad, kosovsko pamćenje je trajalo u različitim okvirima i sredinama. U njegoševom srcu kosovski mit je zavjet i opredeljenje, kazao je profesor dr. Milo Lompar na Akademiji u Saboru Svesvjetija, koju je preksinoć Kotorskoj crkvi Svetog Nikole organizovalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor. Ističući da čak i tamo gdje ništa nije pretrajalo, kosovsko pamćenje ostaje konstanta jedne kulture. Lompar dodaje da ga u bitnim tragovima ima i danas ispod zvonika šest velikih crkava, što se u Svetoj Andreji ogledaju vodama Dunava, sada kada tamo Srba gotovo da više i nema. Osvrćući se na stih iz pjesme U narodu, poznate kao Kosovski zavjet, da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko za vijek i vjekova, Lompar ističe da se često zaboravlja da car Lazar sa saznanjem o ishodu ide u kosovsku bitku. Nije dakle nebesko carstvo nešto što se dobija po sili inercije ljudskog života, nego nešto što se zadobije odlaskom. Taj dinamički moment kosovske tradicije, taj aktivni ulog čovjekovog učestvovanja u istoriji, to kretanje karakteristično za onu otvorenost čovjeka koju je donijela luča mikrokozma, Njegoš je pretvorio u simbolički znak i unutrašnje dejstvo gorskog vijenca. I to se vidi gotovo u svakom stihu, jer je Kosovo prisutni i stalni motiv kao palimpsest i kao izreka u ovom dijelu, kaže Lompar. On dodaje i da se Njegoš, oslanjajući se na kosovsku tradiciju, univerzalizujući centralnim motivima karakterističnim za istočno hrišćanstvo, u punoj mjeri univerzalizuje samo srpsku kulturu, okrećući je ka njenom modernom i otvorenom diskursu, lažnom caru Štjepanu Malom. U tom smislu onoličava sve mogućnosti srpske kulture u prošlim, sadašnjim i budućim vremenima, njenu modernost i njenu klasičnost, njenu izabranost, a u izvjesnom smislu njenu raznolikost, tragičnost, komičnost, ironičnost. Svega toga ima u Njegošu. Otud je on mjera i, kako je kazala Isidora Sekulić, ni od današnjih dana nema cijelo srpstvo dva Njegoša, kazao između ostalog na Akademiji u Saboru Svesvjetija profesor dr. Milo Lompar. Pjesmu Srbin Srbinu na časti zahvaljuje, koju je Njegoš napisao u Kotoru i posvetio trgovcima Lumbardićima, kod kojih je boravio 1833. godine, i kontima Ivanovićima sa kojima ga je vezivalo prijateljstvo, stihovi iz Gorskog vinca i Luče mikrokozma govori je glumac Nebojša Dugalić. O dodirnim tačkama Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Njegoša i izložbi eksponata koji se čuvaju u riznici Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotorske, a imaju veze sa Njegošem, govorili su sekretar Jedinstva Dragan Đurčić i namjesnik Boko Kotorski protoiraj Stavrofor Momčilo Krivokapić. Đurčić se posebno zahvalio profesoru srpskog jezika u gimnaziji Kotor Ljilji Čolan za doprinos organizacije Akademije, na kojoj su u muzičkom dilu pod dirigentskom palicom Mihajla Lazarevića nastupili hor Jedinstvo sa svojim sopranom Aleksandrom Dobrišom i profesorom klavira Anom Mihaljević. Uz brojnu publiku u Akademiji su prisustvovali rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović, ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori Oksana Slisarenko i generalna konzulica Republike Srbije Marina Jovićević, koja je za veliki doprinos u radu u 2012. i 2013. godini dodijeljena zahvalnica Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Prije 30 godina usnuo je u Gospodu veliki pastir i bogoslov crkve, dekan i profesor Akademije Svetog Vladimira, pisac velikog broja bogoslovskih dijela i nekoliko stotina bogoslovskih tekstova, više decenijski učesnik u brojnim međupravoslavnim i međuhrišćanskim komisijama, simpozijonima i konferencijama, jedan od najistaknutijih hrišćanskih intelektualaca i misionara pravoslavlja na zapadu, baćuška protojerej dr. Aleksandar Šmeman, bez koga je nemoguće zamisliti pravoslavno bogoslovlje 20. vijeka. Otac Aleksandar je bio izuzetan čovjek u svakom pogledu. Još za vrijeme njegovog života bio je poznat kao legenda, a njegov stav je uvijek bio pun entuzijazma i poštovanja. Blagovjesnik Carstva Božijeg, čije prisustvo i radost života je objavljivao u svojim djelima, otac Aleksandar Šmeman je uvijek govorio istinu, ne plašeći se posljedica. I na mnogo načina je bio prorok, Božji čovjek, koji je propovijedao evanđelje u svoj njegovoj punoći istini. Nažalost, ljudi više vole tamu svijeta, odbijući da se bave istinom, pritom i ne razmišljajući o tome šta i kako mi radimo u crkvi. Aleksandar Šmeman se uzdigao iznad svakodnevnice crkvenih pastira, jer nam njegove besjede i dnevnik otkrivaju čovjeka koji radost Hristovog vaskrsenja želi da podijeli sa svakim čovjekom. I on je to i zaista činio, prije svega svaki put kada je služio svetu liturgiju, a potom kada je tu radost zapisao u svojim djelima u liturgiji. Za oca Aleksandra, Evharistija je bila smisao njegovog pastirskog djelovanja i bogoslovstvovanja. Po svjedočanstvima ljudi koji su imali taj blagoslov da ga poznaju, otac Aleksandar je imao izuzetan dar. Mogao je reći samo nekoliko riječi, ali te riječi su ostavljale tako dubok utisak na sagovornike, čak životni. Dijelom to je zbog dara obrazovanja ruskog plemića. Otac Aleksandar je došao iz aristokratske porodice, bio je veoma sekularno obrazovan, sekularno u najboljem smislu te riječi. Ali glavna stvar je da je njegova briga bila briga o svakom čovjeku i da prijateljstva koje je ostvario, iako čak i kratkotrajna, nikada nisu ostala bez traga. Rođen je 13. maja 1921. godine u ruskom gradiću u Revelju od roditelja iz ugledne hrišćanske porodice. U ranim godinama djetinjstva preselio se iz Estonije u Francusku, gdje je sa ruskom emigracijom i ostao sve do svog konačnog odlaska u Ameriku 1951. godine. Prvo obrazovanje započeo je najprije u ruskoj vojnoj školi u Ersaju, iz koje potom prelazi u gimnaziju, a kasnije nastavlja studije u francuskom liceju i na Pariskom univerzitetu. Godine 1951. konačno odlazi u Ameriku i pridružuje se kolektivu Akademije Svetog Vladimira u Njujorku, koju je tada gradio jedan od najuticajnijih pravoslavnih bogoslova 20. vijeka, otac Georgije Florovski. Samim prestižom dubokumne ličnosti ovog uglednog pravoslavnog bogoslova, Akademija se uzdigla na zavidnu akademsku i teološku ravan, na kojoj će od 1962. godine uspješno djelovati i sam otac Šmeman, preuzimanjem položaja dekana sve do svoje mučne smrti 13. decembra 1983. godine. Poslije tri decenije od smrti ovog velikog učitelja crkve, njegova djela i danas su vrlo rado čitana i prepričavana u bogoslovskim i nebogoslovskim krugovima, a posebno njegov dnevnik, koji je vodio od 29. januara 73. do 1. juna 83. godine. O kakva sve to bješe sreća, posljednje su riječi koje je otac Aleksandar zapisao u svom dnevniku. Danas, kada se navršava tri decenije od njegovog prelaska u Carstvo nebesko, i mi ponavljamo te njegove riječi. O kakva sve to bješe sreća, što nam je Gospod podario takvog oca i pastira crkve. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu od 13. do 15. decembra ove godine održava se tradicionalni sajam knjiga na kojem učestvuju izdavači iz Srbije i regiona. Otvoren je za sve posjetioce svakog dana od 10 do 19 časova. O sajmu u nastavku govori prodekan za nastavu, profesor dr. Ksenija Končarević.
Jedan od osnovnih imperativa delovanja crkve jeste imperativ misije ili, kako se još kaže, ovaplaćenski imperativ u životu crkve, i mi smo i ove godine, kao i nekoliko prethodnih godina, organizovali prodajnu izložbu knjiga pravoslavnih izdavača i izdavača iz inostranstva. Ovdje će od danas i u naredna tri dana biti izložba, znači prodajna izložba knjiga u izdanju naših pre svega eparhija, na čelu sa objedinjenim štandom Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, zatim Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, Pravoslavni bogoslovski fakultet će predstaviti svoje izdanja posredstvom svoje dve organizacijone jedinice, a to su Pravoslavni katehetski institut, pedagoško-katehetski institut, izvinite, i Institut za teološka istraživanja. Mi imamo veoma bogatu izdavačku produkciju, samo ove godine u pitanju je 40 naslova, a bilo je godina u kojima smo realizovali i po 80 novih izdanja. Zatim, recimo, od većih izdavačkih kuća ovdje će biti prisutne izdavačke kuće Beseda iz Novog Sada, Kalenić iz Kragujevca, Otačnik, Jasen, Braslo Svetog Simeona Mirotočivog, Srpska carska lavra, Manastir Hilandar i Zadužbina Hilandar, Sabornost, Svetigora. Onda iz inostranstva Sebastian Press iz zapadnoameričke eparhije, gde su izdanja i na engleskom jeziku, ali i na srpskom jeziku i koji promovišu srpsku teologiju i pravoslavnu teologiju uopšte na prostorima Amerike. Zatim recimo Istina Šibenik i dve eminentne rimokatoličke izdavačke kuće, Kršćanska sadašnjost iz Zagreba i Ex Libris Rijeka. Tu je mnoštvo naslova i to pre svega znači naslovi iz oblasti teologije, dalje iz drugih za teologiju bitnih disciplina, ali isto tako i mnoštvo duhovnih knjiga za različite uzraste, imamo i pravoslavnu dečju knjigu, zatim različitih namena, različitih izdavačkih profila. Ono što je isto veoma bitno spomenuti, to je da ćemo tokom ovog sajma imati i izložbu likovi i sećanja, koju je organizovala naša Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. U pitanju je visokoškolska ustanova koja deluje pod okriljem Patrijaršije i koja je akreditovana za područje primenjene umetnosti i dizajna, i tu su izloženi portreti i ikone čiji su autori profesor ove akademije Goran Jarničijević i asistent ove akademije Miodrag Milutinović. U pitanju su, da kažem, podsjećanja upravo na ove datume koje ste pomenuli, na ove značajne jubileje, 1150 godina od otpočinjenja misije svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija među Slovenima, zatim jubilej svetog Stefana Nemanja, odnosno svetog Simeona Mirotočivog, tri veka Karlovačke mitropolije. Znamo da je to jubilej bitan ne samo za organizaciju naše crkve, nego i za srpsko građansko školstvo. Upravo je na teritoriji Karlovačke mitropolije otpočeo delovanje onih istaknutih škola Maksima Suvorova i Emanuila Kozačinskog. Zatim na toj teritoriji je otpočeo razvoj našeg crkvenog pojanja i tako dalje i tako dalje. Zatim naravno 200 godina rođenja Petra Petrovića Njegoša. I da kažem, u tom jednom miljeu se odvijaju ove kulturne manifestacije.
Studentski parlament Bogoslovskog fakulteta pozvao je blagočestivi narod da učestvuje u humanitarnoj akciji Studenti za mališane, u kojoj će studenti prikupljati sredstva za đake osnovne škole Vukaradžić iz Žitnog Potoga. On će prilikom posjete školi lično uručiti božićne paketiće i održati čas vjeronauke. Akcija će se održati u holu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu od 13. do 20. decembra od 11 do 17 časova. Prilozi će biti sakupljani u vidu novca, slatkiša, slanih vickalica i pribora za školu. U nastavku je poziv sa sajta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
Humanitarne akcije koje su preduzeli studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, poznati po svojoj haritativnoj delatnosti, po svom širokom srcu, između ostalog spomenula bih da svake godine mi dobijamo specijalne plakete Zavoda za transfuziju krvi, zbog toga što su naši studenti uvek na prvom mestu na celom Beogradskom univerzitetu po dobrovoljnom davalaštvu krvi. Naši studenti i inače imaju praksu da odlaze u sirotišta, u staračke domove, na Kosovo, da nose humanitarnu pomoć. Oni takođe izdaju svoj časopis Logos, a sredstva od prodaje toga časopisa takođe se daju u haritativne svrhe i tako dalje i tako dalje.
Otac Vladimir Levićanin iz hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani govorio je, kako kaže, na vječnu i neprolaznu temu svete tajne pričešća. Čovjek je stvoren da ide ka Hristu i čitavu vječnost će uzrastati ka svome tvorcu. Učio je nas je otac Vladimir, odgovarajući na neka od brojnih pitanja slušalaca. Čujte nešto više o pripremi za pričest, nedostojnom pričešćivanju, svetoj tajni ispovijesti, ali i o važnosti čistoće vina koje se koristi u svetoj liturgiji.
Toliko se priča unutar naše crkve i toliko se negde govori, toliko je ta tema aktuelna. Mislim, ona je aktuelna onoliko koliko mi nismo zreli kao hrišćani, prosto negde u redu prema uzrastima, apsolutno. To je jedna uvek lična stvar i to kad će se neko i pričestiti i kako će se pripremiti za pričešće, to je apsolutno uvek jedna lična stvar. Mislim, svako prima Gospoda u svoje okrilje, svako prima Gospoda u svoj život i svome gospodaru on stoji ili pada. Mislim, ne može niko od nas da sudi tuđem sluzi. Tako. Tako da, da li postiti na vodi ili postiti na ulju ili zašto neki ne poste, a pričešćuju se vam posta, zašto je to ovako ili onako, to je stvarno jedno lično pitanje na koje je teško dati opšti odgovor. I to je pitanje, uvek pitanje između jednog konkretnog sveštenika i jednog konkretnog čoveka. Mislim, to nije pitanje koje se rešava u teoriji. Tako da, crkva je propisala ona četiri posta, i post sredom i petkom, i oni treba da se poste. Da li ih neko posti na vodi ili ih neko posti na ulju, to je jedna takođe, tu postoji vrlo jasna kategorizacija, vaskršnji post je najstroži post i on ima svoj bogoslužbeni ritam koji prati i hrana i naše duhovno uzdizanje i kompletan jedan drugačiji sistem življenja u, da tako kažem, u tom periodu. Bogorodičin post je također jedan strogi post, ali on nekako kratko traje i dve nedelje i dođe u tom nekom momentu, tako da i on nije, mislim, nije sporan i to je također ovaj, to su zapravo dva posta, post pred preobraženje i post pred veliku gospodinu, ali te dve nedelje su spojene u Bogorodičin post, ova druga dva posta su blaža i imaju neku svoju istoriju, neku svoju priču. Jednostavno, dovoljno je da ih otpostimo ako neko nema drugačiji blagoslov ili nema drugačiju želju za usavršavanjem, za hodanjem napred. Mislim, prosto, različiti su nivoi našeg podvižništva, pa je tako i naš post drugačiji.
E, upravo to, nama slušalci stalno, redovno tačnije, šalju, tačno možda primetimo kada počnu postovi ili kad je pojačan period molitve u stvari, određena tipska pitanja, možemo tako reći. Pa sada, da li neko uznaš radio odavno, da li je možda imao priliku da razgovara sa sveštenikom ili jednostavno je od skora u veri i to moramo uzeti u obzir.
Absolutno.
Pa tako mi ta pitanja mestimično i ponavljamo. Ako je neko u mogućnosti, ako mu to pre svega fizičko zdravlje dozvoljava,
na kraju krajeva, neka onaj da. Koji jede ne osuđuje onoga koji ne jede. Upravo i neka onaj to. Koji ne jede ne osuđuje onoga koji jede, i davno rečeno i savršeno jasno, mislim, prosto to je lična stvar. Ti kada postiš, neka ljudi ne vide da postiš, namaži lice svoje uljem, tako, i prosto to je zaista lična stvar između čoveka i Boga i ne možemo napraviti nikakav opšti princip i ne može post da bude isti za sve, nisu nam isti uzrasti, nisu nam iste potrebe i post je jedna lična stvar koja opet s druge strane ne treba da utiče na to ko se pričešćuje, jer svako ko veruje u Gospoda Isusa Hrista, svako ko veruje u Boga i sebe prepoznaje kao deo crkve, odnosno crkva njega prepoznaje kao deo sebe, apsolutno ima mesta za tom trpezom i treba da priđe Gospodu.
Srpska organizacija iz dijaspore 28. jun objavila je da je uspješno izvršena posljednja pošiljka humanitarne pomoći u Knin u okviru njihovog istorijskog projekta Srpske zemlje, srpski rod. Ovo je posljednja dostava pomoći u okviru dvogodišnjeg projekta koji je obuhvatio slanje humanitarne pomoći u vrijednosti od nekoliko miliona dolara Srbima u Kninu, na Kosovo i Metohiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Južnoj Srbiji. Najveća pošiljka, teška 11 tona, stigla je u Niš prije dva mjeseca i konačno se zvanično biti donirana kliničkom centru u Nišu nakon što 28. jun održi konferenciju za novinare pod pokroviteljstvom vlade u cilju objavljivanja uspješnog završetka projekta. Jovana Zelembaba, koordinator 28. juna u Australiji, rodom je iz Knina i posjetila je Hrvatsku ranije ove godine i sastala se sa vođama srpske zajednice i crkvom da bi li saznala šta je najpotrebnije toj oblasti. Zatim je 28. jun prikupio sredstva i materijalnu pomoć koja je konačno stigla do ovog odredišta. Dijana Lončar, koja je organizovala transport pošiljke, rekla je: "Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da budem dio humanitarne akcije koju sprovodi organizacija 28. jun, koja već godinama nesebično pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija, računajući na solidarnost i posvećenost naših ljudi u dijaspori. Svojim malim doprinosom željela sam da usrećim one koji, da nema ovako divnih akcija i humanih ljudi, bi bili zaboravljeni. Javno istupam, želeći da postaknem mnoge i da ih pozovem da nam se pridruže, podrže sve naredne akcije humanitarne organizacije 28. jun. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz podričkog studija, a na pažnji vam zahvaljuju Pavle Božović i Danilo Radović. Do slušanja, s Bogom.